cidade para desterrar este tipo de prácticas.
A Universidade de Granada leva máis de 20 anos investigando a orixe de Cristóbal Colón. Agora os seus expertos están en Galicia para recoller probas que poderán confirmar ou desbotar a teoría do Colón galego, Susana Ares.
Sí, comezaron esas excavacións na zona do Adro da Igrexa Vella de San Salvador, en Poio. Eduardo Esteban, da Asociación Cristóbal Colón Galego.
Que es a cielo abierto, que es una exhumación difícil porque es un sitio que lleva 525 años los cuerpos seguramente sin tocar, una zona que está al aire libre, con lluvia ácida, con suelos ácidos, en Galicia es peligroso y aparte en aquella época no había enterramientos factibles conocidos. Es una exhumación por estima, pero creemos que muy documentada.
Atoparon osos que os investigadores da Universidade de Granada terán que cotexar cos restos do propio Colón e dos seus familiares galegos. É a primeira vez que se fai unha investigación, unha intervención deste tipo para tentar demostrar a teoría do Colón galego. Reyes Francisco López dirixe o documental sobre a orixe de Colón e fala dunha investigación que comeza hai xa 20 anos a Universidade de Granada.
Yo creo que hoy es un día que puede ser muy importante para la historia de Galicia, para la historia de España y para la historia realmente universal, porque es posible que de los resultados que hoy se obtengan aquí y en los próximos días de esta exhumación se logre aclarar el origen de Cristóbal Colón.
As excavacións terán lugar tamén en San Martiño de Sobrán, en Vilaxoán, o luns, unha investigación que agardan de os seus froitos nos próximos meses, logo de máis de 20 anos.
É o popular Belén de Begonte.